Era Sport 101,8.
Μεθυσμένη πολιτεία, το Ηράκλειο πριν από 8 λεπτά περίπου, 9 ξεκίνησε η φιέστα τίτλου του Όφη. Καίγεται το Ηράκλειο, φλέγεται η Κρήτη για το κύπελο που κατέκτησε ο Όφη το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό. Κόντρα στον ΠΑΟ και πώς να με το γιορτάσει, Ελληνικό. Μεγάλες στιγμές από το 87, έτσι.
Εντάξει, νομίζω είναι κάποιες στιγμές που καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο ένα κύπελο, δεν είναι μόνο ένα τρόπαιο. Είναι ένας τρόπος για τον οποίο να παραμείνει ο κόσμος να υποστηρίζει τον Όφη.
Όχι μόνο αυτό, γεννιούνται και νέες γενιές φιλάθλων με τέτοιες επιτυχίες.
Ναι, ρε, τώρα δηλαδή όταν κατακτάει ένα τρόπο μια ομάδα η οποία συνηθίζει στους τίτλους, okay, το καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες, δεν είναι, είναι ίδια δίψα, ίδιο το πάθος, ίδιο αντίκτυπο. Δηλαδή το τίτλος του Όφη. Νομίζω είναι και πάρα πολύ καλό, να μας συγχωρέσουν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ότι είναι πάρα πολύ καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί τρέφει ακόμα περισσότερο την ιδέα του να υποστηρίζεις την ομάδα της πόλης σου. Καταλαβαίνω.
Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. 6 και 10 πρώτα λεπτά, παιδιά, συντονισμένοι στην Era Sport. Η εκπομπή Μπάλα Παντού, μαζί σας θα πάμε μέχρι τις 7, με Νίκο Καραγιάννη στα μικρόφωνα και Λέων Δεκασνέτσι, Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Τρόποι επικοινωνίας τους ξέρετε, θα τους ξαναπούμε. erasport@papakier.gr το mail. Erasport χωρίς τα papakier.gr. Σπορ κενό το μήνυμά σας στο 54160 και στο Viber. Ο γνωστός τρόπος στην αναζήτηση. Πατάτε Erasport θα μας βρείτε ή αλλιώς στο 693-007-8340.
Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο τρίτος ημιτελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ επικράτησε 27-25 του ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών Γιώργιος Κασιμάτης. Αποτέλεσμα το οποίο δίνει στην Ένωση το εισιτήριο για τους τελικούς της Handball League απέναντι στον Ολυμπιακό. Να πω ότι η απόφαση από το ΑΣΕΑΔ ήταν να μην πέσει η ποινή η οποία έχει επιβληθεί στην Ένωση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχει ακόμα έναν αγώνα να αγωνιστεί χωρίς τους οπαδούς της.
Οπότε το πρώτο μάτς που θα κάνει
το πρώτο εντός έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό θα είναι και κλεισμένο.
Okay. Ωραίες εικόνες πάντως από το Ηράκλειο. Όφη, να πούμε ότι ξεκίνησε την πορεία αυτή για την φιέστα με το ανοιχτό λεωφορείο, κλασικά όπως συμβαίνει παντού σε όλο τον κόσμο από όλες τις ομάδες. Ξεκίνησε από την ιστορική του έδρα, το Γεντή Κουλέ, στο οποίο γίνονται εργασίες, γι' αυτό και Όφη φέτος δίνει τα παιχνίδια του στο Παγκρίτιο. Ξεκίνησε λοιπόν από το Γεντή Κουλέ. Ανοιχτό πούλμαν, θα κάνει βόλτα σε όλο το Ηράκλειο. Έτσι, χαμούλης. Και βλέπουμε και από το κανάλι στο YouTube του Όφη. Έχει αυτή τη στιγμή live μετάδοση, live streaming, live παρέλαση των νικητών του κυπέλου Ελλάδος 2026 και από τις εικόνες που βλέπουμε, Νίκο, είναι πολύ ωραίες. Εγώ έζησα...
Εκεί ήθελα να σε πάω. Για πες.
Ωραία,
τώρα,
λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Πήγαμε στο Βόλο την Παρασκευή με Γιώργο Μίνο, Πέτρο Μαυρογιαννίδη, Βοητζίδη, Γιαλιτάκη, Σταμπουλή. Ήμασταν πάρα πολλοί από την ΕΡΤ, φυσικά και άλλοι συνάδελφοι. Πήγαμε για δουλειά, ήταν η κοινή συνέντευξη τύπου την Παρασκευή. Πήραμε την πρώτη γεύση και όταν πήγαμε μετά τη δουλειά για να φάμε κιόλας, γιατί είχαμε και ταξίδι και τα λοιπά, είμαστε κουρασμένοι, πήγαμε να φάμε και συζητάγαμε λίγο. Προφανώς και παντού υπήρχαν φιλαθλοί του Όφη, του ΠΑΟΚ, έτσι δίπλα μας. Άριστο το κλίμα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα με οπαδούς δύο διαφορετικών ομάδων.
Ήταν σαν εικόνα από το εξωτερικό αυτό.
Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Και μπορεί και καλύτερα, δεν ξέρω. Δεν το συναντούσες πουθενά. Δηλαδή, τραγουδούσαν κοινά συνθήματα. Ο ένας τραγουδούσε συνθήματα για τον άλλον, ξέρεις, και τούμπαλιν. Ναι. Πίνανε μαζί, τρώγανε μαζί. Σε κάποια φάση, νομίζω το είπε και ο Πέτρος στο ραδιόφωνο τις προάλλες. Άκου, Άλεξ, είχαν παραγγείλει κάτι γαρίδες και είχε αργήσει το φαγητό τους. Και τα φέρνει τέλος πάντων ο σερβιτόρος, γινόταν χαμός, ξέρω εγώ. Παραγγείλες κάτι και έρχονται μετά από μια ώρα. Έρχονται οι γαρίδες και ξεκινάνε τώρα φιλάθλοι ΠΑΟΚ και Όφη. Ήρθαν οι γαρίδες, ήρθαν οι γαρίδες, ήρθαν οι γαρίδες. Κάνανε συνθήματα από την άνερ, δηλαδή ήταν ωραίο το κλίμα.
Αφού δεν έλεγαν φέρε τις γαρίδες.
Στην αρχή δεν το άκουσα αυτό. Μπορεί να το πω, δεν ξέρω. Αλλά πανηγύρισαν, ξέρω εγώ, όταν έχω μια παραγγελία. Ήταν πολύ ωραίες οι εικόνες. Μαγικές στιγμές. Και αυτό που έχει συμβεί στο Βόλο, νομίζω του ταιριάζει τα μαμ του Βόλου. Να υποδέχεται έτσι πολλούς οπαδούς, φιλάθλους ομάδων. Και ειδικά τώρα που υποδέχτηκε δύο διαφορετικές μερίδες φιλάθλων, ΠΑΟΚ και Όφη, Όφη και ΠΑΟΚ. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής το Βόλο Ευτράπελα. Πέραν από εκείνο τον ματριό τελικό,
ναι,
στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
Στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ τη σεζόν 16-17.
Μεγάλη κοιλίδα ήταν αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραία εικόνα. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αφού γκραζόμουν ότι ο Όφη το πίστευε πιο πολύ από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ λέγαν συνέχεια. Δεν νομίζω ότι είμαστε φαβοροί. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι θα πάει στραβά αύριο.
Δηλαδή εκεί που μίλαγες με κόσμο,
ναι,
σου έλεγαν,
ναι,
ότι.
Ναι, ναι. Δεν, νιώθω λέει ότι θα πάει στραβά αύριο. Δεν αισθάνομαι αισιόδοξο. 60-40 φαβορεί. Ενώ μπορεί στοιχηματικέ να το είχαν,
ναι,
στα
καλά.
Τάρταρα, ξέρω εγώ, σούπερ φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Ο κόσμο, οι φιλαθλικοί γύρω-γύρω ήταν. Δεν είχαν την ίδια αισιοδοξία όπω θα περίμενε τώρα, ρε παιδί μου, σαν τελικό, όταν θεώρησε πολύ μεγάλη ομάδα όπω και είσαι, όπω είναι ο ΠΑΟΚ. Ότι εντάξει, θα βάλω 4 γκολ και τελειώσαμε. Εγώ δεν το πήρα σε καμία περίπτωση,
ναι,
αυτό το μήνυμα, ούτε από τον κόσμο, αλλά ούτε και έτσι και από το γήπεδο και από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Φαινόταν δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ ψυχολογικά δεν είναι καλά. Και αποδείχθηκε και στον αγώνα αυτό. Γιατί όταν ξεκινάς για 20 λεπτά, πιέζεις, όντως δείχνεις μες στο γήπεδο ότι είσαι εσύ μεγάλη ομάδα και θα νικήσεις, προηγείσαι και νωρίς, νομίζεις ότι το μυαλό σου πάει ότι κάπου 3-0 θα σταματήσει.
Και στο μυαλό μου, εμένα, να ξέρεις, ήταν όπως έβλεπα τον τελικό από την τηλεόραση, ήταν. Πίστεψα ότι μόλις ο Γερεμέγεφ ισοφάρισε δεν θα έχει άλλα ψυχικά.
Ότι θα γυρίσει
θέματα.
Και πριν την παράταση, λες.
Όχι απαραίτητα, αλλά δεν θα έχει άλλα ψυχικά αποθέματα Όφη.
Κουράστηκε πάρα πολύ Όφη, φίλε. Παθαίνανε κράμπες τα παιδιά, είχαν κάνει μεγάλη προσπάθεια.
Το είπε και στις δηλώσεις του ο κόντς, μέχρι και εγώ λέει έπαθα κράμπα.
Θα το ζούσανε πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή σε κάθε γκολ που πετύχει ο Όφη, ο πάγκος σφεντόνα έφευγε και έτρεχε με τον σκόρερ. Αλλά ναι, όταν βλέπεις τον ΠΑΟΚ να προηγείται στο 15 και να έχει μια εικόνα κυριαρχίας από τα 20 λεπτά, λες, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, για άλλη μια φορά το φαβορεί, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να πάρει το τρόπο. Αλλά...
Εντάξει, και αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει και μεγάλες εκπλήξεις. Παρότι το.
Δεν είναι ωραίο όμως να συμβαίνουν αυτά.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Όπως και
σε άλλες
χώρες.
Και είναι το φορμάτ το οποίο είχαμε φέτος στο κύπελλο Ελλάδας, το ευνοούσε αυτό με τα μονά παιχνίδια. Ένα παιχνίδι δεν ξέρεις ποτέ τι έγινε.
Κοίτα, και Όφη
δηλαδή,
για να φτάσει
ότι...
εκεί, έβγαλε εκτός την ΑΕΚ, φίλε, σε μόνο μάτς στην Αρένα.
Θεωρώ ότι αν παίζανε διπλά παιχνίδια με τον Όφη εκεί στην ΑΕΚ, θα ήταν τελείως διαφορετικό. Πολύ πιο δύσκολο για τον Όφη να αποκλείσει την ΑΕΚ. Ωστόσο, αυτό βοηθάει τις εκπλήξεις και βοηθάει και γενικότερα το θέμα και το διαφορετικό. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό είναι που μας τραβάει.
Ωραία, ωραία. Κάτσε να πάμε τώρα στο Γιώργο Γιαλιτάκη που τον έχουμε μαζί μας. Ζωντανά από Ηράκλειο, Γιώργο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Λεωνίδα, και σε και στους φίλους και φίλους Σεραφόρ. Είμαστε στο Δημαρχείο Ηρακλείου, στο λιματικό φύλλο της Λόγκια. Περιμένουμε τον Όφη, το λεωφορείο που μεταφέρει, το ανοιχτό λεωφορείο που μεταφέρει τους προσφυγικούς του Όφη, που μεταφέρουν το βαρύτιμο τρόπαιο. σε λίγο τους αναμένουμε. Έχουν ήδη ξεκινήσει από το Θρυλυκό Γεντικουλέ, από το Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Περνούν από το κέντρο του Ηρακλείου με την συνοδεία τιμής ενέργειας της Δημοτικής Αστυνομίας. Σε λίγο θα καταφτάσει εδώ και η Φιλαρμονική.
Θα περιμένεις κι άλλο, Γιώργο, θα περιμένεις. Θα περιμένεις, γιατί εγώ έχω live εικόνα τώρα από το κανάλι του Office στο YouTube και γίνεται χαμός. Θα αργήσει να έρθει το πούλμαν.
Ναι,
από τον κόσμο.
Το αντιλαμβάνομαι, γιατί βρέθηκα νωρίτερα, Λεωνίδα, στο γήπεδο και είδα πως προετοιμάζεται. Είδα τον κόσμο που είχε μαζευτεί να βγάλουμε φωτογραφίες με το κύπελο, με τους ποδοσφαιριστές. Ζει ένα όνειρο το Ηράκλειο, ένα όνειρο που μετά από 39 χρόνια φέρνει τον Όφη Κυπελούχο και πάλι. Ένα όνειρο που δίνει το δικαίωμα στην κριτική ομάδα να ξαναγράψει ιστορία, να ξεκινήσει την προσπάθεια για να μαζέψει νέα μαγιά νεαρών οπαδών που το βλέπουμε πλέον. Αν δείτε και εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου που μαζεύεται σιγά σιγά ο κόσμος, θα δείτε πάρα πολλά μικρά παιδιά, τα οποία και γυναίκες που εμείς δεν τις είχαμε ξανασυναντήσει στο γήπεδο σε τέτοιες είδους αστικές εκδηλώσεις, να μαζεύονται. Αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο σημαντικό είναι για ένα οργανισμό η κατάκτηση ενός τροπέου, διότι ασφαλώς γεννά συμμετοχή και γεννά βεβαίως και νέους φίλους των ομάδων. Να πούμε ότι η ομάδα μόλις καταφτάσει εδώ, θα ανέβει στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην μέσα του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί θα την περιμένει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου, και πρέπει να πούμε εδώ ότι γι' αυτό το λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο ανέβαλε την καθιερωμένη συνεδρίασή του που είχε αυτή την ώρα. Ο Δήμος Ηρακλείου θα πρωταγωγήσει το κτίριο της Λόγιας. Στον εξωτερικό χώρο θα έχουμε φωτογραφίες από τον τελικό, ενώ στον έτριο χώρο της Λόγιας έχει ήδη στηθεί μια γιγαντοοθόνη όπου παίζεται ο τελικός του κυπέλου.
Είναι κάτι παραπάνω αυτό από ένα απλό τρόπαιο. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Λεωνίδα εδώ πέρα, ότι οι τίτλοι που κατακτάνε ομάδες όπως είναι οι ομάδες που έχουν συνηθίσει να κατακτάνε τίτλους δεν έχουν την ίδια βαρύτητα όπως αυτή του Όφη, αυτό το κύπελο Ελλάδας του Όφη, έτσι, Γιώργο?
Και ναι, και Όφη παιδιά, πάει για ένα μεγάλο ρεκόρ και δεν ξέρω αν ποτέ καταρριφθεί. Έχει παίξει 3 τελικούς σε λιγότερο από ένα χρόνο, ναι. 2 τελικούς κυπέλου και ένα τελικό Super Cup ενδιάμεσα και πάει για τον τέταρτο. Διότι ως κάτοχος του κυπέλου Ελλάδος θα παίξει με τον πρωταθλητή.
Σωστά, θα παίξει Super Cup ξανά.
Θα παίξει 4 συνεχόμενους τελικούς ομάδα από την περιφέρεια. Νομίζω ότι αυτό πολύ δύσκολα θα καταρριφθεί. Έτσι και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο τονίζουμε για να δείξουμε και τη δυναμική της ομάδος, η οποία αναπτύσσεται το τελευταίο χρόνο, αλλά θα με επιτρέψω να κάνω και ένα σχόλιο για τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο μια επαρχιακή ομάδα, μια ομάδα από την περιφέρεια, να κουβαλάει σε 2 διαδοχικές χρονιές τόσο κόσμο στην Αθήνα, στο ΆΚΑ και στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Μια μετακίνηση ιδιαίτερα δύσκολη, διότι περνά θάλασσα, είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα. Παρά τα αυτά, Όφη και τις 2 φορές έδειξε ότι σαν οργανισμός έχει τη δυναμική να το κάνει αυτό. Και νομίζω ότι και η κατάρτιση του κυπέλου του δίνει το δικαίωμα αυτό για να προχωρήσει σε περαιτέρω προσπάθειες και ενέργειες ώστε να δυναμώσει ακόμα ο σύλλογος σε όλα τα επίπεδα.
Επειδή αναφέρθηκες και για τους προηγούμενους τελικούς, τι πιστεύεις, Γιώργο, δικιά σου αίσθηση, τι είχε φέτος ο Όφη που τον οδήγησε να κάνει την υπερπροσπάθεια και να φτάσει μέχρι στην παράταση να πιστεύει στο 105 και να βρει το τέρμα που θα του δώσει το κύπελο?
Κοιτάξτε παιδιά, η φετινή πνευματική και αγωνιστική προσήλωση του Όφου, προσέγγιση του Όφη στον τελικό, ούτε μία σχέση έχει με την περισσυνή. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Όφη πήγε στον τελικό πέρυσι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν πρόβατο στη σφαγή, ενώ φέτος ήταν ιδιαίτερα υποψιασμένος. Ο Χρήστος Κόντης έβαλε την πίεση που χρειαζόταν στους ποδοσφαιριστές για να καταλάβουν ότι η πρόκληση στον τελικό είναι μια πρόκληση, αλλά για να φτάσει εκεί πρέπει να είσαι έτοιμος αγωνιστικά και σε εγρήγορση. Έβαλε λοιπόν παράλληλα με το θεσμό του κυπέλου ως βασικό στόχο την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Οι παίκτες δεν χαλάρωσαν ουδέποτε, τους έδωσε την ευκαιρία και αυτοί να πιστώσουν αυτό το οποίο πίστευε ο ίδιος για την κατάσταση του κυπέλλου. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τις τελευταίες του συνεντεύξεις τύπου το έλεγε, και δεν το έλεγε για να το πει, το έδειχνε και η γλώσσα του σώματος, αλλά και τα χαρακτηριστικά του προσώπου όταν αναφερόταν στην κατάσταση του κυπέλλου. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, να μπορέσει και μπόρεσε να το μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές της ομάδος, οι οποίοι, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ 1-0, ουδέποτε εγκατέλειψαν τον αγώνα. Και ξέρετε τι είπε στην έντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντης? Παρακαλούσα, λέει, να πάμε ένα γκολ για να αρχίσουμε να παίζουμε. Να μας πει το άγχος και η πίεση. Δεν ήταν αυτή η ομάδα που ήξερα εγώ.
Πάντως ο κύριος Μπούσης, Γιώργο, νωρίτερα στο Βαγγέλιο Ιωάννου το μεσημέρι εδώ στην Ερασπόρ, είπε ότι πίστευε μέσα του βαθιά ότι όφη θα κατακτήσει το τρόπαιο, και είπε για τον Χρήστο Κόντι ότι έβαλε τη φωτιά. Ενώ ο Νίκος Αθανασίου, αριστερός μπακ της ομάδας, στο site του Ert Sports δήλωσε ότι το πιστεύανε, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και πριν και μετά, αλλά στην παράταση, εκεί που ζόρισε η κατάσταση, και εσύ το είδες κιόλας, ότι ήταν πολύ κουρασμένα τα παιδιά και πάθαναν και κράμπες, αλλά λέει εκεί μίλησε η ψυχή.
Ακριβώς. Θα σας πω ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γεγονός. Όφη έφτασε στην παράταση και πήρε το κύπελο χωρίς 6 βασικούς παίκτες. Του έλειπαν τα 30 γκολ του Σαλσέδο, του Νους και του Φούντα, που έγιναν αναγκαστικές αλλαγές.
Και ο Κοστούλας βγήκε.
Αναγκαστική αλλαγή έγινε και ο Χριστογιώργος.
Έπαιξε χωρίς τον Μπόρχα Γκονσάλες.
Λόγω τραυματισμού Μπόρχα Γκονσάλες. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι όφη δεν έχει τόσο βαθύ ρόστερ.
Και ο Κοστούλας βγήκε, Γιώργο, αν θυμάσαι. Και ο Κοστούλας βγήκε.
Και ο Κοστούλας, ακριβώς και ο Κοστούλας.
Ναι.
Και είδαμε λοιπόν, παιδιά, ότι πραγματικά όσοι έπαιξαν έδωσαν και την ψυχή τους και κάτι παραπάνω, γιατί το πίστευαν, το ήθελαν τόσο πολύ, και καμιά φορά άμα θέλεις κάτι τόσο πολύ, συνωμοτεί το σύμπαν, όπως λέμε, για να έλθει αυτό το οποίο επιθυμείς. Ίσως ο Θεός της μπάλας, ο Θεός του ποδοσφαίρου, να έδωσε στον Όφη κάτι που δεν μπόρεσε να δώσει στους προηγούμενους τελικούς. Διότι και στο Super Cup ήταν αρκετά καλός ο Όφη, έτσι με τον Ολυμπιακό. Έχασε στο δεύτερο μήνυμα της παράτασης, εκεί που εγκατέλειψαν οι δυνάμεις τον Όφη, και εκεί ο Ολυμπιακός έβγαλε τους άλλους από το μανίκι, και το μεγάλο προστάσιο που υπάρχει έτσι με τον Όφη στον πάγκο του, έτσι.
Ναι, και στην κανονική διάρκεια χρειάστηκε τον Τζολάκη, έτσι. Ο Ολυμπιακός στην κανονική διάρκεια χρειάστηκε τον Τζολάκη σε αρκετές στιγμές. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι...
Να πάει στο τέλος με τον Σαλσέδο, που θα μπορούσε να έχει γίνει, να έχει ανοίξει το σκορ το Όφη και να έχει τελειώσει το παιχνίδι και εκεί.
Τώρα όμως, επειδή καταλαβαίνω ότι τα πανηγύρια υπάρχουν ακόμα, ωστόσο η νέα χρονιά είναι ακόμα πιο απαιτητική, έτσι, από τη στιγμή που έχει και ευρωπαϊκή συμμετοχή μέσα.
Δεδομένη ευρωπαϊκή συμμετοχή σε όμιλο.
Κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά, έτσι, στην ιστορία του...
Μετά το 2001-2002, Γιώργο, θύμισε μου, το είπαμε και μαζί από κοντά στο UEFA.
Ναι, έτσι ακριβώς, να μπει σε όμιλο, έτσι, είχε ναι. Παίξει το 2021...
Το 2001-2002, νομίζω.
Ναι, είχε αποκριστεί όμως από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ήταν η δεύτερη χρονιά του Μιχάλη Μπούση στην ομάδα τότε. Σαφέστατα δεν έχει καμία σχέση με την τωρινή ομάδα Λεωνίδα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πλέον όλοι αντιλαμβάνουν στον οργανισμό του Όφη ότι βεβαίως ο πύχης θα ανεβαίνει, αλλά θα ανέβει μέχρι εκεί μπορεί να κρεμάσει η ομάδα το καλάθι. Δεν θα γίνουν παράτολμα και παράλογα πράγματα ή παράτολμες και παράλογες κινήσεις, διότι πρέπει να σκέφτεται ο καθένας το αύριο. Έχω την εντύπωση ότι και ο Μιχάλης Μπούσης αλλά και ο Χρήστος Κόντης το γνωρίζουν και το αναγνωρίζουν με αυτό. Θα προχωρήσουν στις κατάλληλες κινήσεις, θα ενισχυθεί η ομάδα όσον αφορά την Ευρώπη, αλλά στα πλαίσια του μέτρου του δυνατού.
Ο κύριος Μπούσης είπε ότι δεν θα φύγουν 10 για να έρθουν 10, λέει, και θέλω να τονίσω ακόμη περισσότερο το ελληνικό στοιχείο και να μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι τον τελικό τον ξεκίνησε με 7 Έλληνες, που δεν νομίζω είναι πολύ σπάνιο αυτό.
Σωστό, σωστή, πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση. Άλλωστε, όφη είναι πάντα αφιασόντες του ελληνικού στοιχείου. Θα κινηθεί λοιπόν με γνώμονα αυτό, αφενός και αφετέρου, με ουσιαστικές κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν το επίπεδο της ομάδος, ποιοτικές, όχι ποσοτικές. Πάρα πολύ σωστά τα είπε ο Μιχάλης Μπούσης, διότι αυτά αναγνωρίζουμε και γνωρίζουμε και εμείς από το ρεπορτάζ τότε. Και δεν νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντης θα προχωρήσει σε τέτοιες παράτολμες κινήσεις, διότι το ξέρεις και εσύ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις μια ομάδα εκ του μηδενός, να διώξεις 10, να πάρεις άλλους 10 και είναι σαν να φτιάχνεις πάλι ένα οικοδόμημα από τα θεμέλια.
Είναι αντιποδοσφαιρικό αυτό.
Δεν άκουσα.
Είναι αντιποδοσφαιρικό, λέω, το να διώξεις 10, να πάρεις 10, να ξεκινήσεις πάλι.
Μα εντάξει, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι ο Όφη σχεδόν με την ίδια ομάδα έφτασε πάλι σε τελικό, ενώ έχει δοκιμαστεί αυτό το ρόστερ.
Βεβαίως. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι τελειώνει και αρκετά συμβόλαια. Έτσι. Νομίζω 10 αριθμό, με παίκτες που ήταν παρόμετρο τη φετινή αγωνιστική για τον Όφη. Κάποιοι μπορεί να παραμείνουν, κάποιοι άλλοι όχι. Ανάλογα λοιπόν με το ποιοι θα μείνουν, θα γίνουν και οι κινήσεις για την διοικητική ομάδα.
Πάντως βλέπουμε ακόμη, Γιώργο, το Πούλμαν, στο λέω, κάνει υπομονή, μπολιάσουμε υπομονή, αν και έχει συνηθίσει αυτές τις μέρες, ώρες, και στο Βόλο και όταν γύρισες. Είναι συγκλονιστικές εικόνες, δεν ξέρω εκεί που περιμένετε ο κόσμος, αν ανυπομονεί, αν έχει στηθεί εδώ και ώρα και περιμένει.
Μαζεύεται, έχει μαζευτεί πάρα πολύ κόσμο τώρα και εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, στη Λόντια. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μια μεγάλη γιορτή για το Ηράκλειο.
Θυμάσαι κάτι αντίστοιχο, Γιώργο, εσύ στο Ηράκλειο σαν το σημερινό?
Πώς?
Θυμάσαι κάτι αντίστοιχο να έχει συμβεί ξανά στο Ηράκλειο όπως το σημερινό?
Όχι. Σε αυτό το βαθμό, παιδιά, όχι. Το 87 δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Έτσι, αυτό τώρα, όχι, είναι η πρώτη φορά. Γιατί έχει που να κάνουν με αυτό μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, όλοι μαζί. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτή η επιτυχία του Όφη δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, αφορά όλη την Κρήτη. Γιατί το λέω? Θυμάμαι όταν ο Όφη έπαιζε στο εξωτερικό τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ομάδα στις αναφορές δεν λεγόταν Όφη Ηράκλειο, λεγόταν Όφη Κρέτε.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κρήτη, για το νησί, σε όλα τα επίπεδα, και από πλευράς αθλητισμού και από πλευράς τουρισμού, αλλά και από πλευράς αναγνωρισιμότητας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Δεν ξέρω αν μετά θα μπορείς να ξαναβγεις, γιατί έχεις και πολλές υποχρεώσεις. Θα σε αφήσουμε τώρα, γιατί έχουμε και τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Για ό,τι νεότερο, φαντάζομαι θα ξαναβγεί στην Ερασπόρ. Έτσι κι αλλιώς, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο κανάλι της ΠΑΕ Όφη στο YouTube και να δει αυτές τις μαγικές εικόνες. Γιώργο, ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη σύνδεση. Καλή δουλειά και να το απολαύσεις κι εσύ.
Καλά, καλή συνέχεια.
Γεια, γεια. Ακούσαμε Γιώργο Γιαλιτάκη για μια πρώτη γεύση από αυτό το tour, την παρέλαση των νικητών του Κυπέλλου Ελλάδος 2026. Και την ομάδα του Όφη. Εμείς πάμε τώρα με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι μαζί σας.
Ερασπορ 101,8.
Μαραντόνα μου θυμίζει με αυτό το τραγούδι, ρε Άλεξ. Είσαι ο Μαραντόνα της χοληψίας.
Το ζέσταμα, εκείνο το βίντεο.
Το ζέσταμα εκεί με τα λιτά κορδόνια και την παλίτσα. Το Ιζή, φαντάζομαι. Α, έτσι, μπράβο. 6 και 33 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι πάντα στην Ερα Σπορ. 101,8. Μπάλα παντού με Νίκο Καραγιάννη και Λεωνίδα Καζνέτση. Αλέξανδρα Αποστολόπουλο, ήχους και Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μιλάγαμε για την παρέλαση που κάνει όφη αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο Κρήτης. Με αφορμή την κατάξυση του κυπέλου
Ελλάδος. Εντάξει,
τώρα γίνει χαμούλης. Και οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο και όλος ο οργανισμός του όφη. Νομίζω ότι το θέλει πάρα πολύ αυτό και κάπως άδειασε και όλο αυτό το ψυχολογικό βάρος με τους χαμένους τελικούς από τον Ολυμπιακό σε κύπελο και Super Cup.
Καλά, ναι, σίγουρα.
Και με την κατάξυση ενός τροπέου μετά από 39 χρόνια είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό που ζει ο οργανισμός που γίνεται όφη. Και πριν λίγα χρόνια, μην ξεχνάμε, παίζε β' εθνική όφη και με πάρα πολλά σοβαρά οικονομικά προβλήματα επειδή τον είχα αντιμετωπίσει κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν στα καλά του όφη καθόλου. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος τώρα. Ο κύριος
Μπούς
και βλέπεις πως άλλαξε με σωστή δουλειά, με οργάνωση, με σταθερά βήματα, πως άλλαξε όλο το ρου της ιστορίας, έτσι, για τον Όφη. Και με την κατάξυση ενός τροπαίου κορυφώθηκε όλη αυτή η δουλειά και το έλεγα και το Σάββατο μετά την κατάξυση του Όφη ότι ο Όφη θα πάρει μίνιμουμ 4,5 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή του στο conference. Μίνιμουμ. Γιατί είναι ανάλογα με το market pool και τα λοιπά. Μίνιμουμ θα πάρει τόσα. Τώρα, αν κάνει την υπέρβαση και μπει και στη League Phase του Europa, άστο. Ξεφεύγει τελείως. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Όφη πάει στο playoff του Europa League. Δηλαδή, ένα γύρο έχει να περάσει για να μπει στη League Phase του Europa. Πάντως, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του conference. Και καταλαβαίνεις ότι αυτά τα εκατομμύρια είναι πολύ σημαντικά και για τον σύλλογο και για τον κύριο Μπούση και για την επένδυση που κάνει στον Όφη και για να μπορέσει να το δυναμώσει και άλλο τον Όφη. Να φέρει δηλαδή και άλλους παίκτες, αλλά προφανώς το είπαμε και πριν, όχι 10 φύγε, 10 έλα. Να φτιάξει σωστά, οργανωμένα, και με πλάνο, να φέρει κάποια κομμάτια που ίσως λείπουν, να τα δέσει ο κύριος Κόντης και να γίνει ακόμα πιο δυνατός Όφη.
Και μία άποψη, η οποία δικιά μου, έτσι, είναι ότι πρέπει να φτιάξει όλο και περισσότερο τις ακαδημίες του, να βγαίνουν παιδιά από την Κρήτη.
Έχει δει
πάρα πολλούς
κόσμους. Αποστολάκης, ο Δοσουλάκης, είδαμε δύο παιδιά από τα σπλάχνα του συλλόγου και ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον άλλον. Βλέπουμε ότι ο Όφη επενδύει και εκεί. Και το γεγονός ότι ξεκίνησε τον τελικό με 7 Έλληνες και από τις 6 αλλαγές, 6 νομίζω, πόσες γίνονται όταν είναι παράταση, 6 γίνονται.
6, ναι.
Ναι, οι 5 ήταν Έλληνες. Από αυτούς που μπήκανε. Μόνο ο Ισέκα ήταν ξένος που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Και να μην λέω ασυναρτησίες. Ναι, Αποστολάκης, ο Δοσουλάκης, Λίλο Κανελόπουλος και Λαμπρόπουλος ήταν οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Ο Ισέκα είναι από το Βέλγιο.
Ναι, αδερφός του Μπατσουαγή.
Ο Λίλο Αλβανός, αλλά έχει μεγαλώσει εδώ και τα λοιπά.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχει γεννηθεί και εδώ. Και είναι αδερφός του Μπατσουαγή, σωστά.
Ναι, ο Ισέκα.
Ναι.
Είναι
MVP του τελικού, ο Ισέκα, με το πέναλτι που έβαλε στην παράταση.
Εντάξει, δεν ξέρω.
MVP για μένα ήταν ο Σεγγέλια.
Σεγγέλια, Αθανασίου θα έβαζα Σεγγέλια, μέσα.
Σεγγέλια, και Αθανασίου, αλλά Σεγγέλια τα έκανε όλα, φίλε. Πάνω κάτω, περιόρισε τον Τάισον.
Και ο Ανδρούτσος ήταν πολύ καλός.
Ναι. Εντάξει, ο Όφη είχε πολλούς παίκτες σε μεγάλη μέρα, σε μεγάλη βραδιά. Σε αυτό το τελικό.
Είχε τον Φούντα, δεν γίνεται αλλιώς.
Τον Νούς, είχε τον Σαλσίδο.
Για να φτάσει μια ομάδα σαν τον Όφη να σε 140 λεπτά που παίχτηκαν, έτσι, δεν παίξαν
μαζί με τα 15, ναι.
Είχαμε.
Εντάξει, για να είμαστε και αντικειμενικοί, σωστά ήταν τα 15 λεπτά.
Εννοείται.
Για να μην λένε κάποιοι ότι ο Πάοκ θα λέει 15 εσύ, λεπτά για να βάλει γκολ και τέτοια.
Εννοείται, δεν λέμε αυτό. Απλά λέμε από την άποψη ότι για να φτάσει σε 140 λεπτά να παίζει με τον Πάοκ. Και στην παράταση να έχει τα ψυχικά αποθέματα, νομίζω εκείνη το πιο. Αυτό το οποίο εμένα τουλάχιστον μου έκανε περισσότερη αίσθηση ήταν ότι μετά το 2-2 του Γερεμέγεφ, ο Όφη δεν κατέρευσε.
Όχι. Και θυμάμαι ότι μετά από κάθε τάκλιν του Αθανασίου, μετά από κάθε κερδισμένη μονομαχία κτλ., τα πανηγύριζε σαν γκολ και το ρώτησα.
Εντάξει, με τον Αθανασίου έχει κάνει τρομερό λάθος ο Ολυμπιακός.
Τζακ Πότ έκανε Όφη πάντως.
Ναι, σίγουρα, αλλά τρομερό λάθος ο Ολυμπιακός.
Ναι, θα μπορούσε να διάσχει μια θέση ξένου εκεί. Δεν με ένα έχει... παιδί το οποίο δείχνει ότι μπορεί να σταθεί. Και του λέω γκολ ή τάκλινγκ, ξέρω, και πανηγυρισμός. Και μου λέει, Κοίτα, και τον γκολ καλό είναι, λέει, αλλά μου άρεσε, λέει, αυτό που έκανα, λέει, και κέρδιζα τα τάκλινγκ και τις μονομαχίες και τα πανηγύριζα. Γιατί γύριζε στον κόσμο, δηλαδή, βάζανε στην εξίσωση του παιχνιδιού και τον κόσμο. Τέλειος δεν θα γινόταν. Καταλαβαίνεις που το λέω, δεν θα γινόταν.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν σε σπρώχνει και ο κόσμος, είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, ψηλώνεις. Είσαι ένα 70, ξέρω εγώ, γίνεσαι ένα 90, 2 μέτρα. Ψηλώνεις. Και το πιστεύεις και πιο πολύ.
Σίγουρα, αρέσει. Εννοείται. Αλλά εντάξει, είπαμε ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό τρόπο.
Λαμπρόπουλος φοράει μάσκα υπερήρωα εδώ, ε.
Ναι, ναι, ναι.
Η άλλη φορά είναι γυαλιά, ο Λαμπρόπουλος φοράει μάσκα. Ποιανού ήρωα είναι αυτή, δεν ξέρω βέβαια.
Νομίζω Captain America από Marvel.
Captain America.
Νομίζω, ναι.
Είμαι άσχετος από αυτά.
Εντάξει, μα. Δεν μπορείς να είσαι όλα σχετικός.
Κοντεύουν οι.
Θα φτάσουν εκεί στο γυαλιτάκι.
Σε λίγο θα φτάσουν. Πού
δεν,
θα πάει.
Δεν έχω και εικόνα καθόλου, να σου πω την αλήθεια, από δρόμους από την Κρήτη.
Και να έχεις, δεν καταλαβαίνεις τώρα έτσι όπως είναι. Κάτι μόνο κόσμο έχει στον δρόμο. Παραλιακά πάνε.
Θάλασσα πάντουσα.
Ναι. Εντάξει, μεγάλη στιγμή. Τι γνώριζε ο Σαρελάκος που επέμενε ότι το κύπελο θα το πάρει ο Κόντης με το άστρο που διαθέτει.
Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι.
Πάντως ο Κόντης δύο κύπελα έχει και τα δύο στο Παναθησαλικό.
Ο Κόντης, επειδή δεν έχουμε σταθεί πάρα πολύ στον προπονητή του Όφη, είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος.
Πολύ φιλόδοξος.
Από την αρχή δεν έδειξε, και στον Παναθηναϊκό δεν έδειξε τη θέληση να μείνει ως βοηθός του Ράφα Μπενίτεθ. Ήθελε να κάνει τη δική του καριέρα. Και αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό στην όλη. Στη μεγάλη κατάκτηση του Όφη, είναι ότι είχε έναν άνθρωπο ο οποίος τους παρακινούσε περισσότερο, πίστευε σε αυτό, έβλεπε ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία το να κατακτήσει το κύπελλο. Γιατί εντάξει, το κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Άρη, αλλά δεν έχει καμία σχέση τώρα αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω και μετά από χρόνια, όταν θα θυμάται τις επιτυχίες του ο Κόντης, νομίζω πρώτη από όλες θα βάλει το κύπελλο του Όφη. Δεν είναι το ίδιο να πάρει το κύπελλο με τον Όφη, το ίδιο να πάρει. Πόσο μάλλον και με τον Παναθηναϊκό, τότε που νομίζω μια εβδομάδα ήταν που είχε κάτσει προπονητής.
Δεν το θυμάμαι τώρα πώς είχε κάτσει.
Ήταν ο Τερίμ εκείνη.
Ναι, έφυγε ο Τερίμ και έκατσε για τον τελικό.
Και ήταν για τον τελικό.
Αλλά δεν θυμάμαι, ήταν μια εβδομάδα, εντάξει.
Αλλά ναι, θέλω να σου πω και ότι και στον Παναθηναϊκό έδειξε πράγματα τώρα. Που ήρθε που πήγε στην μέση τη σεζόν στον Παναθηναϊκό.
Πριν έρθει ο Μπενίτεθ.
Ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό προπονητής, γιατί αν θυμόμαστε. Γιατί το έχουμε αυτό και το λησμονούμε πάρα πολλές φορές, πώς ξεκινάει η σεζόν. Ο Όφης στις αρχές ήταν σε πολύ κακή κατάσταση.
Εδώ λέγαμε ότι υπάρχουν οι περίπτωση και να πέσει.
Είχε και τότε που δεν έπαιζε στο Παγκρίτιο, δεν γινόταν τα έργα.
Όχι, δεν έπαιζε το Γιντι Κουλέ.
Στην αρχή δεν έπαιξε ούτε στο Παγκρίτιο, αν θυμάσαι. Είχε παίξει έναν αγώνα, νομίζω, με τον ΠΑΟΚ, πρέπει να τον είχε δώσει στη Λεωφόρο.
Στη Λεωφόρο ήταν.
Και είχε παίξει ένα παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Αυτό
το χόρτο ήταν τραγικό, ρε.
Πρώτο με την Κηφισιά.
Ξεκολούσαν
τα κομμάτια του χόρτου. Το παιχνίδι.
Ναι. Μαμά νους, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Εντάξει, να πεις, ρε φίλε. Αυτά που προσφέρουν οι Αργεντίνοι, αυτοί οι Λατινοαμερικάνοι, είναι ιστορίες ζωής, φίλε. Είναι αλέγκρι, είναι. Τι να σου πω τώρα.
Πώς ανέβηκε εκεί πάνω.
Η μαμά, ρε φίλε, από την Αργεντινή τώρα θα είναι, για να είναι ο νους έτσι, θα είναι και αυτή.
Πού μεγάλωσε άραγε αυτός ο νους.
Τρέλα, είναι.
Σε ποιο πέταλο μεγάλωσε.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι παίκτες. Σαν τον νους. Είναι τρελή.
Εντάξει, κοίταξε.
Να είναι καλά η μαμά που τον έβγαλε έτσι.
Πολλές κάρτες όμως.
Φίλε, πρέπει να το φτιάξει αυτό. Εντάξει, διορθώνω.
Πολλές κάρτες. Και πολλές αποβολές και πολλά.
Μα άμα τα νούμερα του, άμα τα δεις, ξέρω, έχει 10 γκολ, 7 assist, κάτι τέτοιο, και έχει παίξει τα μισά μάτς.
Ναι.
Σκέψου να τα παίζει όλα. Θα έχει 20 γκολ, 14 assist, 15 γκολ, ξέρω εγώ. Λίγα είναι για μια ομάδα όπως Όφη.
Όχι, σίγουρα.
Εντάξει, πρέπει να το διορθώσει αυτό, και γι' αυτό δεν είναι σε ομάδα Big Four, έτσι.
Αλλά πιστεύεις ότι ο νους πριν από κάποια χρόνια ήταν στην αγκαλιά της μητέρας του, σε κάποιο πέταλο στην Αργεντινή, ξέρεις, από αυτά τα βίντεο.
Η μάνα το έβλεπε το μάτς, ξέρω εγώ, και αυτό ήταν στην αγκαλιά και έλεγε συνθήματα, έβριζε. Σίγουρα.
Φανταστικό.
Τρομερή ιστορία, ρε φίλε. Εντάξει,
φανταστικό,
είναι.
Φανταστικό.
Αυτό, εντάξει, είναι η εικόνα του τελικού, έτσι, που είναι στην αγκαλιά της μαμάς σου στα κάγκελα. Και νομίζω όλη τη χρονιά ξεκάθαρα.
Εσύ ανέβηκε πάνω-πάνω στην κορυφή. Και την έβλεπε και στον γκολ του Ισέκα ότι ξεκίναγε να ανεβαίνει πάνω-πάνω.
Εντάξει, έπρεπε να προλάβει. Και είναι φαίνεται ότι είναι και τελείως αυθόρμητο τώρα. Έτσι.
Φανταστικό.
Ναι, είναι όλο τέλειο.
Φανταστικό.
Και πήγαν και συμπαίκτες του εκεί.
Φανταστικό.
Ο Κόντης όταν πήρε το κύπελλο με τον Παναθηναϊκό ήταν το δεύτερο παιχνίδι
αυτό,
του, λέει ο
Κώστας. Ναι.
Κάμια εβδομάδα, 10 μέρες πες.
Ήταν τελείως
διαφορετικό. 2 στα 2 Κόντης.
Ήταν τελείως διαφορετικό.
Συμμετοχή νερά στη χαρά του Όφη, γιατί είμαι μισός κριτικός και μισός Ηπειρώτης, λέει φίλος μας ο Μάκης.
Από πού, από την Ήπειρο.
Ιωάννινα, από πού. Ο Πας λέει θα αναγεννηθεί από τις τάχτες, λέει καλησπέρα.
Α, έχουμε του χρόνου ντέρμπι. Πας για να αναγέννηση άρτας. Με αναγέννηση άρτας. Εθνική.
Πάντως, μιας και είπε ο φίλος τώρα για τον ΠΑΣ, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η Super League 2 και τυπικά, γιατί είχαν βγει οι ομάδες που έχουν ανέβει κατηγορία φυσικά, αλλά και αυτές που θα πέφτανε. Και έχουμε λοιπόν, να πούμε έτσι πώς ολοκληρώθηκε ο χάρτης. Από τον Βορρά, ο Ηρακλής πήρε την άνοδο. Στη δεύτερη θέση, τερμάτισε η Νίκη Βόλου. Στην τρίτη, αναγέννηση Καρδίτσας. Στην τέταρτη, ο Αστέρας Β. Και από τον Νότο, η Καλαμάτα πήρε την άνοδο. Στη δεύτερη θέση, ο Πανιώνιος. Στην τρίτη, η Μαρκό. Και στην τέταρτη, ο Ολυμπιακός Β. Και τώρα πάμε στο Βορρά και στις ομάδες που πέσαν. Καβάλα, ΠΑΣ, Γιάννα, Καμπανιακός, Μακεδονικός αποχαιρέτησαν την κατηγορία. ΠΑΟΚ Β και Νέστο συνεχίζουν. Και από τον Νότο, Εγάλεο, Χανιά, Ηλιούπολη, Παναργιακός έπεσαν γάμα εθνική. Ελλά, Σύρου και Καλυθέα σώθηκαν και για πεζνικό.
Τίποτα. Στον ΠΑΣ Γιάννα είχαμε και μια ανακοίνωση σήμερα από τους...
καταγγελία μέσω του ΨΑΠ.
Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννα μέσω του ΨΑΠ προχώρησαν σε μια καταγγελία. Δεν θα διαβάσουμε όλο το μήνυμα των παικτών του ΠΑΣ Γιάννα. Μέσα σε αυτό ανέφεραν ότι γνωρίζουν τι σημαίνει ο ΠΑΣ τόσο για την Ήπειρο, τόσο και για ολόκληρη την πόλη. Χαρακτηριστικά τόνισαν ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες βιώνουμε μια πρωτοφανή εργασιακή και ψυχολογική ανασφάλεια. Νομίζω ότι, Λεωνίδα, εσύ που το ξέρεις και πολύ καλύτερα από μένα, που έχεις αγωνιστεί σε επαγγελματικό επίπεδο, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να συνεχίσει και να προχωρήσει μια ομάδα.
Είναι λειτουργικά πολλά. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι όταν μπαίνεις μες στο γήπεδο τα ξεχνάς όλα ισχύει. Αλλά όταν αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται για μήνες, δεν μπορεί να μην σε επηρεάζει. Γιατί μιλάμε για συνθήκες διαβίωσης. Δεν μιλάμε τώρα για παίκτες που έχουν 800.000 ευρώ συμβόλαιο και παίρνουν υψηλές δόσεις. Μιλάμε για το βασικό μισθό και για να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες. Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες? Να μένεις σε ένα σπίτι και να έχεις ένα πιάτο φαγητό και να έχεις βενζίνη να πας στην προπόνηση. Εδώ τα παιδιά μας λένε ότι είναι απλήρωτα τα σπίτια, δεν πληρώνονται και δεν έχουν να φάνε στην ουσία, να το πούμε έτσι.
Είναι η δουλειά, ρε παιδιά. Είναι η δουλειά τους. Σκεφτείτε τώρα, μπορεί να το βλέπουμε ως το ποδόσφαιρο, ο κόσμος βλέπει τους αγώνες, αλλά σκεφτείτε εσείς να πηγαίνετε στη δουλειά σου και να μην ξέρετε αν θα πληρωθείτε ή όχι.
Δεν γίνεται, δεν ξαναπάς
δεν μπορείς να αποδώσεις, δεν μπορείς
δεν
να αποδώσεις.
Δεν πας στη δουλειά, ρε φίλε, βρίσκεις κάτι άλλο.
Εντάξει, και να πούμε ότι οι άνθρωποι του ΠΑΣ Γιάννα έκαναν και τιτάνια προσπάθεια για να αγωνιστεί η ομάδα και να πέσει με ψηλά το κεφάλι στην... στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο κύριος Χιόντης κυριολεκτικά πάλεψε με θεούς και δαίμονες από το καλοκαίρι, καθώς επειδή το θυμόμαστε και εδώ που κάναμε την εκπομπή τότε, αυτό το οποίο λέγαμε είναι ότι πρέπει να γίνει θαύμα για να κατέβει ο ΠΑΣ. Στήθηκε η ομάδα μέσα σε 10-12 ημέρες. Κυριολεκτικά μέσα σε 10-12 ημέρες πριν ξεκινήσει.
10 μέρες νομίζω πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και το κύπελο το παίξαμε.
Είχε παίξει έναν αγώνα κυπέλου με το Βόλο με παιδιά από τις ακαδημίες, από τα τμήματα υποδομής. Ο κόσμος στήριξε την προσπάθεια. Εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα ΠΑΣ.
Τι είναι, πλάκα κάνουμε.
Και για την Ήπειρο και γενικότερα.
Πριν λίγα χρόνια έπαιξε Ευρώπη.
Καταλαβαίνουμε όλοι. Και τόσα χρόνια ήταν συνεχόμενα στην Αλφα Εθνική, έτσι.
Εντάξει, εγώ πιστεύω θα το βρει και ο ΠΑΣ στον δρόμο του. Δεν είναι η πρώτη ομάδα που τη συμβαίνει αυτό, έτσι. Έχουμε δει και άλλες ιστορικές ομάδες, αλλά να δες και το παράδειγμα του Όφη. Πώς είπα και προηγουμένως, είχε πέσει στη Β' Εθνική και ήταν σε κάκιστη οικονομική κατάσταση. Βρέθηκε ένας άνθρωπος όπως ο κύριος Μπούσης.
Αυτό είναι
όραμα.
Πιο σημαντικό, όταν θα βρεθεί ένας άνθρωπος.
Και βλέπουμε τώρα αυτές τις σκηνές. Νάτος ο κύριος Μπούσης με το τρόπαιο στα χέρια, όλο το Ηράκλειο στο πόδι. Έχουν δέσει και ένα κασκόλ του Όφη πάνω στο τρόπαιο. Και νομίζω ότι για τον ίδιο τον κύριο Μπούση είναι μεγάλη δικαίωση.
Ναι, σίγουρα. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι ότι υπάρχει όμως και το κακό σενάριο που δεν βρίσκεται κάποιος άνθρωπος. Όταν η ομάδα είναι εκεί, στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και βλέπουμε ομάδες, ιστορικές ομάδες βλέπουμε ακόμα στην ΓΑΜΑ Εθνική να παλεύουν, έτσι. Και κάνουμε και μία πάσα γιατί είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, της τελευταίας φάσης, τέλος πάντων, της ΓΑΜΑ Εθνικής με τους δύο ομίλους. Στον πρώτο όμιλο κυριάρχησαν οι φιλοξενούμενοι με δύο διπλά. Ο Πανθρακικός πέρασε με 0-2 από την έδρα της Ελασσόνας, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε του Νέου Κεραμιδίου με 3-2 στο Κεραμίδι.
Νομίζω εκεί στο πρώτο όμιλο ξεκαθάρισε κάπως από νωρίς το τοπίο, με την έννοια πια εννοία ότι Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς, που ήταν εξ αρχής τα δύο φαβορί, έκαναν και το πρώτο βήμα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάς κιόλας και με
δύο νίκες.
Και με, δύο διπλά, ε.
Με δύο διπλά κιόλας. Είναι μεγάλο προβάδισμα.
Έχει δρόμο.
Σίγουρα.
Εγώ θυμάμαι τελευταία χρονιά που έπαιξα γάμα εθνική με τον Αστέρα Μαλλιάδας και έπαιξαμε κι εμείς μπαράζ. Ήμασταν με εθνικό Ηρόδοτο και Αίτητο Σπατών. Και ξεκινάμε τα μπαράζ με 2-2 ήττες. Και κάνουμε ντεμαράζ και βγαίνουμε πρώτοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάσει με 2 ήττες, αλλά υπάρχει δρόμο, είναι διαδικασία περίεργη, είναι επίπονη. Είναι
και
μέσα έξω.
Έχει ιδιαίτερη σημασία και η έδρα.
Αλλά λέμε τώρα για το πρώτο βήμα.
Είναι Κυριακή, Τετάρτη.
Ναι, είναι το πρώτο βήμα, έγινε το πρώτο βήμα αυτό. Ενώ στον άλλο όμιλο δεν μάθαμε τίποτα.
Στον άλλο όμιλο μοιρασιές.
Σαν να μην έγινε
αλλά,
η αγωνιστική ήταν.
Να σου πω κάτι. Και πάλι εγώ θα πω ότι οι φιλοξενούμενοι είναι οι κερδισμένοι μέσα εισαγωγικά από αυτές τις δύο ισοπαλίες. Γιατί ο Πύργος κατάφερε και έμεινε όρθιος σε μια δύσκολη έδρα όπως ήταν η Ζάκυνθος.
Ναι.
Με το 1-1.
Νομίζω προηγήθηκε κιόλας η Ζάκυνθος.
Η Ζάκυνθος προηγήθηκε, ο Πύργος σκόραρε στην εκπνοή του πρώτου μέρους και μετά έμεινε 1-1. Στο άλλο παιχνίδι, Εθνικός Πειραιός, Άρης Πετρούπολης.
Το είδες από κοντά, για
ναι, ένα παιχνίδι τώρα.
Είχε ένταση, πάθος κτλ.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε ένα γήπεδο.
Δεν είχαμε φτράπελα, ε.
Όχι, όχι, δεν υπήρχε τίποτα. Κανένα. Δεν υπήρχε θετικό κανένα αυτό, πρόβλημα. Θετικό. Πάρα πολλοί κόσμος.
Θετικό.
Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έβλεπες τον κόσμο ότι όπως πήγαινες με το αμάξι στο Μοσχάτο εκεί, έστριβες στα στενά. Έβλεπες παιδάκια να πηγαίνουν με τις μπλούζες του Εθνικού.
Εντάξει, ο
Εθνικός
δεν έχει μεγάλη βάση οπαδών τώρα. Τι συζητάμε.
Ναι, αλλά δεν είναι γήπεδο
έχει
αυτό για να παίζει.
Αφού δεν είναι γήπεδο, τα κάνει.
Δεν είναι γήπεδο αυτό τώρα.
Ναι, εντάξει. Άμα δεις που κάνει προπόνηση, ξέρω και τι αποδυτήρια έχει, κάτι κοντέινερ έχει πίσω από το σεφ. Ταλαιπωρείται ο Εθνικός με το γήπεδο, εντάξει.
Πάρα πολλοί κόσμος, ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ομάδα Εθνικός. Είχε ευκαιρίες, πάλεψε. Από την άλλη ο Άρης Πετρούπολης είχε σε φανταστική μέρα τον τερματοφύλακά του τον Μπαχατούρα. Πάρα πολύ καλός, ο 23χρονος goalkeeper. Δεν και στον Πανιόνιο νομίζω.
Δεν το ξέρω το παιδί, αλλά για να το λες και τον δεις και από κοντά.
Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Αυτός ουσιαστικά κράτησε το παιχνίδι. Και πήρε ένα πολύτιμο βαθμό για την ομάδα του στην έδρα του Εθνικού. Επόμενη αγωνιστική να πούμε ότι αγωνίζεται ο Άρης Πετρούπολης με την Ζάκυνθο στην Πετρούπολη την Τετάρτη.
Ο Πύργος έχει τρία σερί εντός.
Ο Πύργος υποδέχεται τον Εθνικό Πειραιός. Αυτό είναι
μετά τον Άρη
το οποίο...
Πετρούπολης και μετά τη Ζάκυνθο.
Ναι, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα ξεκαθαρίσει αρκετά πράγματα.
Είναι ωραία αυτά τα παράσφυλλα με τα ζήσει, είναι ωραία.
Είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια γιατί έχουν πάρα πολύ ένταση και στο παιχνίδι αυτό του Εθνικού με τον Άρη βλέπουμε το 0-0 αλλά το σκορ δεν ήταν για 0-0 έτσι, αντικειμενικά.
Ποιος είχε τις περισσότερες φάσεις?
Ο Εθνικός. Είχε okay. Και δοκάρι στο τρίτο λεπτό. Ο Άρης Πετρούπολης, επειδή θυμάμαι τότε έκανα και τη σημειώσει μεταξύ σε ένα χαμού που επικρατούσε στο γήπεδο, ήταν και λίγο πιο δύσκολο ακόμα για να κρατήσει εκεί σημειώσεις και λοιπά. Την πρώτη ευκαιρία ο Άρης Πετρούπολης στο τέρμα την έκανε στο 67ο λεπτό. Ένα φάουλ του Πολίτη απέκρουσε ο τερματοφύλακας από τον Εθνικό και μετά είχε ακόμα μια ευκαιρία με τον Μακρυγιάννη, ένα πλασέ γύρω στο 74. Από την άλλη ο Εθνικός Πειραιός είχε πάρα πολλές φάσεις. Δηλαδή είχε δοκάρι στο 4ο λεπτό με τον Γροντί. Είχε μια κεφαλιά του Πάτα που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Παχατούρας νωρίτερα. Είχε πει όχι σε τέταρτε του γεμιστού νομίζω και τέταρτε με τον Γεωργούση έχασε ο Εθνικός. Άμα με ρωτάς ήταν ευκαιρία να πάρει την νίκη. Δηλαδή όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τον αντίπαλό σου, γιατί σε αυτή τη διαδικασία να πούμε στον κόσμο ότι δεν ανεβαίνει ένας, ανεβαίνουν δύο. Άρα ουσιαστικά εκεί ο αντίπαλός του κατά κάποιο τρόπο είναι ο Άρης Πετρούπολης. Χάνεις την ευκαιρία να πάρεις μια μεγάλη νίκη και να ξεκινήσεις με μια πολύ καλή βαθμολογική συγκομιδή από τη στιγμή που και το άλλο το παιχνίδι ήρθε 1-1. Καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή θα ήταν στο συν 3 και για μένα έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία σε αυτό το μάτς ο Εθνικός. Μετά από το 60 και έπειτα έπεσε πολύ ο ρυθμός, πάρα πολλά φάουλ, πάρα πολλές διακοπές, ξύλο. Έτσι, αυτά τα ωραία παιχνίδια που βλέπουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί εντάξει, ωραίες είναι οι φάσεις, ωραίος είναι ο ρυθμός, αλλά και η ένταση που υπάρχει εκεί στις μονομαχίες του κέντρου. Νομίζω ότι ξεχωρίζω. Ενέρεση, γι' αυτό σου μιλάω. Μιλάω αυτή τη στιγμή ουσιαστικά στην ψυχούλα σου.
Εντάξει, το έχω ζήσει. Εγώ θυμάμαι στο τελευταίο μάτς τότε εκείνη τη χρονιά στα μπαράζ. Στο πρώτο λεπτό πήρα κάρτα κίτρινη.
Ναι.
Που είναι ό,τι χειρότερο.
Το έβγαλες με κόκκινη.
Και μπαίνω στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και λέει ο πρόεδρος του προπονητή, βγάλει τον έξω. Και του λέω όχι. Βγες έξω. Όχι, του λέω δεν βγαίνω. Νικήσαμε ένα μηδέν, δεν πήρα.
Βγήκες.
Όχι, όχι.
Δεν βγήκες. Το έκανε σαν τον Κέπα.
Πήρα που... ρίσκο, ρε φιλέ.
Σαν τον Κέπα που είχε πει στο Σάρι.
Κάτσε, τι να βγω έξω. Θα διαχειριστώ. Δεν είμαι μικρός πλέον. Μεγάλος ήμουνα. Είχα μάθει να τα διαχειρίζουμε αυτά τα συναισθήματα και όλα.
Αυτό ήταν το τελευταίο μάτς.
Τελευταίο μάτς, το play-off. Μπαράζ, νικάς και βγαίνεις κατηγορία. Βγαίνεις ναι. Πρώτος.
Με ποια ομάδα ήσουν τότε?
Εθνικός Αστέρας Αμαλιάδας ήταν αυτό. 0-1 νικήσαμε.
Ναι.
Και εγώ πήρα κίτρινο το πρώτο λεπτό. Κατάλαβες, μου κόβουν τα πόδια.
Τι έκανες εσύ και στο
πρώτο τάκλιν, λεπτό. Ξέρω τι έκανα. Λέω θα πάω δυνατά πρώτη φάση, ξέρεις που λες. Από την πρώτη φάση, για μου τη βγάλει πρώτη φάση.
Να
μου χαριστεί.
Την έβγαλε όμως.
Ο φίλος ο Τάσος λέει: καλησπέρα παιδιά, έχω παίξει μπάλα 20 χρόνια, είμαι από την Ηλία. Μου έχουν καρφώσει το δελτίο στον τοίχο επειδή μια χρονιά πήρα μόνο την προκαταβολή και στο τέλος ζήτησα το δελτίο να φύγω και δεν στο δώσανε. Το έχω πάθει και εγώ αυτό, φίλε, στην Αμαλιάδα. 31 Αυγούστου πήρα το δελτίο για να πάω Β' Εθνική. Δεν με αφήνανε. 31 Αυγούστου κατέβηκα μόνο με τα μάξι.
Εγώ στο τοπικό τη Άρτα είχα πάρει μεταγραφή μια φορά με μπάλες. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν ήθελε. Δεν ήταν ότι έπαιζα, δεν έπαιζα. Αλλά δεν ήθελε να δώσω τότε. Εγώ έπαιζα τερματοφύλακα. Δεν ήθελε να δώσω το δεύτερο τερματοφύλακα τότε στη μέση τη σεζόν. Και έτσι νομίζω, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Σου δίνουμε το δελτίο μόνο να μας φέρουν μπάλες και γενικότερα τέτοια πράγματα.
Του είπα του Γυαλιτάκη να κάνει υπομονή, φίλε, γιατί το πούλμαν δεν βλέπω να φτάνει γρήγορα εκεί στο Δημαρχείο.
Και τώρα με τη...
το χιό το πλάνο εδώ, του τραβάει βίντεο. Ο Κουσανίδης, η γη του κύρου Μπούση.
Να πούμε έκτες. Βέβαια ότι τη γιορτή αυτή μπορείτε να την παρακολουθήσετε και από το earthsports.gr. Είναι πρώτο θέμα το live streaming του Όφη.
Μέσα
Wolfie. Από
το κανάλι του Όφη στο YouTube, έτσι. Έχουν στήσει μια ωραία παραγωγή με φοβερά πλάνα και λήψεις με drone κτλ. Καταγράφουν κάθε κίνηση που κάνει το ανοιχτό πούλμαν για την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος 2026 από τον Όφη. Μια ωραία παρέλαση. Νομίζω το Ηράκλειο θα τη θυμάται για χρόνια και η Κρήτη. Και φαντάζομαι έχουν πάει και από τα άλλα μέρη της Κρήτης όσοι είναι φίλαθλοι του Όφη και όχι μόνο φαντάζομαι.
Καλά, νομίζω ότι αυτό είναι μια νίκη γενικότερα της Κρήτης.
Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο να συμβαίνουν αυτά. Να πούμε ότι νωρίτερα είπε ο Νίκος ότι άκνιξε τον ΠΑΟΚ και έκλεισε ραντεβού για τον τελικό του πρωταθλήματος.
Τελική,
τον...
τελική.
Τελική, εντάξει, ναι. Για τους τελικούς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. 27-25 νίκησε η ΑΕΚ. Ο πρώτος τελικός θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στις 7. Φυσικά η ΕΡΤ.
Στην Ηλιούπολη, ε.
Ναι, η ΕΡΤ θα καλύψει τους τελικούς της Handball Premier. Με φόντο φυσικά το βαρύτιμο τρόπαιο, η ΑΕΚ πάει για το 8ο Νίκο τα τελευταία 9 χρόνια.
Ναι. Ο προπονητής που έχει τώρα αυτή τη στιγμή.
Τα τελευταία 9 χρόνια νομίζω μονοπολούν, αυτό λέω.
Στους τελικούς. ΑΕΚ και Ολυμπιακός, ναι, μονοπολούν σίγουρα.
Είναι νομίζω η 8η φορά τα τελευταία 9 χρόνια που βρίσκονται αντιμέτωποι.
Και ο προπονητής ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή στον πάγκο της, ο Αλέξης Αλβανός, είναι ο τελευταίος προπονητής που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με την Ένωση.
Μόνο από... το 17-18 είχαμε ένα. Το 20-21 είχαμε ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Ναι.
Όλα τα άλλα ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός τα τελευταία 9 χρόνια.
Ναι, από τότε που ουσιαστικά και ο Ολυμπιακός έκανε τη συγχώνευση με τον όμιλο η Έξινη και.
Επένδυση
στο τμήμα handball, πρωταγωνιστή στο handball, στο ελληνικό handball. Η Ένωση από την άλλη όλα τα χρόνια ήταν κυρίως με τον ΠΑΟΚ περισσότερο η μεγαλύτερη αντιπαλότητα την οποία είχε στους τελικούς. Άλλαξε αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά ήταν τα αθλήματα και όλα ειδικά στον ερασιτέχνη όπου επενδύουν τα λεφτά, μπαίνουν ακόμα και περισσότερο, ανεβαίνουν οι ομάδες. Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό και άμα θες να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για το handball, ο κόσμος, ο οποίος κυριολεκτικά στην ΑΕΚ, το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές, είναι πάντα εκεί, είναι δίπλα στην ομάδα. Και αυτό έχει συμβεί μετά από ένα πρωτάθλημα που είχε πανηγυρίσει στη Μίκρα, στην Θεσσαλονίκη, τότε που το ποδόσφαιρο της Ένωσης ήταν σε πολύ κακό επίπεδο. Τότε με τον Μπακαούκα, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο MVP των τελικών στο handball. Είχε πάρει το διπλό ουσιαστικά μέσα στη Μίκρα σε ένα παιχνίδι το οποίο έχανε για 2 τέρματα ένα λεπτό πριν τελειώσει ο αγώνας. Μπορεί και λιγότερο να ξέρεις.
Με ρωτάς, δεν το θυμάμαι.
Και από τότε ουσιαστικά έγινε και περισσότερο η σύνδεση με το handball. Να πούμε
και κλείσουμε, να κλείσουμε και την εκπομπή έτσι, ότι ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο γυναικών και μαθηματικά πλέον, μετά την νίκη επί του Όφη με 0-1 και την συνδυασμό της ισοπαλίας της ΑΕΚ με τον Βόλο στο Βόλο με 1-1. Ο ΠΑΟΚ κατακτά το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο γυναικών και από εκεί και πέρα μένει και ο τελικός του κυπέλου που αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης για το double ή για μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Αστέρα Τρίπολης. Και να κλείσω για το ποδόσφαιρο γυναικών ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε και με τον καλύτερο τρόπο την σεζόν του στη γάμα κατηγορία, αίτητος.
Νομίζω ούτε γκολ δεν έφαγε.
14 στα 14, 136 γκολ, 136-0.
Μηδέν παθητικό, ε.
Ναι, τα γκολ. Είναι ένα τμήμα το οποίο με αυτά τα οποία ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Το είδαμε και πέρυσι στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ με τον κόσμο της ΑΕΚ. Θέλει να επενδύσει ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε ότι έχει προχωρήσει. Μακάρι να το δούμε και στην ΑΕθνική και να βλέπουμε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, όλες τις ομάδες στο ποδόσφαιρο γυναικών.
Αυτά λοιπόν. Ακολουθεί η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Χρήστο Σαράντο. Μην φύγει κανείς. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Από τον Νίκο Καραγιάννη και τον Λεωνίδα Καζίνη, να έχετε ένα υπόλοιπο όμορφο Δευτέρα. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, τι να ευχηθώ στον κόσμο, Άλεξ, από σένα, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλή μουσική Δευτέρα, δεν με ακούσε. Okay. Και από την Έλλη Ζαφυροπούλου, καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια.
Τα λέμε, γεια σας.